Fimmti þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, það er ómælt það að segja. Það vita allir út á hvað þetta mál gengur. Nú vill hæstvirtur forsætisráðherra og samstarfsflokkurinn losna við hæstvirtan sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra úr ríkisstjórninni og mun gera allt það sem að sá flokkur getur til þess að svo megi verða. Flóknari máli ekki. Allt annað er algjört aukaatriði hjá þessari ríkisstjórn. Þetta snýst það að það eru mikla deilur og hann hefur farið fer illa í samstarfsflokkinn hvernig sá hæstvirtur ráðherra hefur hagað sér og síðan verður þá vandræðagangur neðan tekst að losa hann út, hvort að hann verður þá meira til vandræða fyrir utan en innan, svipað eins og hæstvirtur dóms- og mannréttindar sveitarstjórnar og samgöngur ráðherra Ögmundur Jónasson, að það var matið það að það væri betra að hafa hann inn í botnum, hann gerði meiri minni óskunda þar heldur en fyrir utan. En þetta verður ekkert með faglegt að gera, ekki gera með stjórnsýslu eða nokkuð skapaðan út. Það sem við þyrftum að gera hér á þinginu, ef við værum að vinna þetta með skynsemi, að þá væri við að fara, við værum að styrkja það sem þarf að styrkja hjá framkvæmdavaldinu. Framkvæmdavaldið, ýmsu síðum, er mjög veikt gagnvart undirstofnun. Það er til dæmis eitt þáttinn. Sum ráðuneytin eru mikil rekstrar ráðuneyti og þau verða að geta haft einhverja þá stöðu að þau geti fylgt eftir fjárlögum og fylgt eftir ákvörðunum sem að snúa að sem að pólitísk samstaða hefur náðst um. Sömuleiðis hefur verið mikill vandi að það vantar stefnumótun hjá hinu opinbera. Og við þekkjum það náttúrulega aldrei betur heldur en núna að hæstvirt ríkisstjórn ýtir þessu öllu á undirstofnanirnar að koma fjárlögum í framkvæmd og hefur meðal annars ríkisendurskoðandi gagnrýnt hæstvirta ríkisstjórn sérstaklega fyrir þetta, því það eru stjórnmálamennir sem bera ábyrgð á því hvernig þetta er gert. Það er svona sem við nálgast þetta, virðulegi forseti. Þetta er stórt spennandi verkefni og mjög æskilegt að við höfum vinna saman í því. En því miður, við erum bara hér að horfa á pólitísk prosakaup.
Þá veitir næst andsvar